ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
E quando veio o nosso decreto, salvamos Shu'aib e aqueles que acreditaram com ele por nossa misericórdia. E os opressores foram atingidos pelo estrondo, como aconteceu com o povo de Hud, e eles se tornaram defuntos caídos em suas casas.